Açdığınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 2010-cu ildə korrupsiyanın hansı səviyyədə olmasından, şəffaflığa nə qədər əməl edilməsindən danışacağıq. Həm söhbətlərim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Vasif bəy, 2010-cu ili şəffaflıqla bağlı, korrupsiya ilə bağlı necə xarakterizləyirdiniz?
Azərbaycanda qəbul olunmuş korrupsiyaya qarşı mübarizə milli strategiya, o sənədin əsas adı şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə milli strategiyadır. 13-cü ildir, 2010-cu ildə tamam oldu. Yəni o artıq 2011-ci ildə sonuncu ildir. Bu 3-cü ilin yekunları ilə bağlı bir sıra diqqət çəkən məqamlar da var, bir sıra təəssüflər olsun ki, həyata keçməyən məqamlar da var. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparılmasının sürəti, hazırki dövrdə korrupsiyanın səviyyəsi, bütün bunlar aparılan araşdırmalar, fondun apardığı müşahidələrlə biz belə bir nəticəyə gəlirik ki, ölkədə qəbul olmuş milli strategiya heç də yüksək səviyyədə icra olunmur. Yəni sənədin icrasından gedir söhbət. Azərbaycan ümumiyyətlə antikorrupsiyon qanunlarının qəbulunda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət qiymətləndirib Azərbaycanın fəaliyyəti. Lakin təəssüf ki, icranın vəziyyəti belə deyil. Və hamı danışır, hamı deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya var, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi azalmır. Bax bunun səbəbi nədir? Niyə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq mümkün deyil. Birincisi, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə korrupsiyanın nəticələrinə qarşı aparılan mübarizədir hal-hazırda. Amma korrupsiyanı doğuran səbəblərin aradan qaldırılmasını biz hələ ki görmürük. Əgər belə olmasaydı, milli strategiya çox mükəmməl bir sənəd olaraq icra olunardı və bu icranın nəticəsində də Azərbaycanda aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsinin enməsini biz hiss edə bilərdik. Amma bu belə deyil. Çünki yerlərdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə aparılan tədbirlərə müqavimətlər var. Yəni bu müqavimət məmur müqavimətidir. Heç kim öz şəxsi maraqlarını xoşluqla, asanlıqla əldən vermək istəmir.
Belə çıxır ki, əslində korrupsiyaya qarşı mübarizə məmurlar müqaviməti
var. Bəli, bəli, məmurların müqaviməti var. Onlar qanunların icrasına laqeydlik göstərdilər. Lakin bir məsələ də var ki, onlar qanunun icrasına laqeydlik göstərdiklərinə görə onlar cəzalanmırlar. Bax bu məsələlər də var.
Vasif bəy, bax korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın 2009-cu ilin 2-ci yarısında olan məlumatı var. Çünki bu ilki məlumatı yoxdur. Və orada qeyd olunur ki, 2009-cu ilin 2-ci yarım illik ərzində 2500-ə yaxın normativ hüquqi akt daxil edilib, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı. Nə dəyişib?
Mən qeyd etdiyim kimi, bəli, antikorrupsiyon normativ hüquqi aktların qəbulunda Azərbaycanın müsbət fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır.
Sizin fikriniz odur ki, yəni, amma icrasında problem var.
Amma gəlin görə bu normativ aktlar yerlərdə icra olunurmu? Yenə bu sual.
Bir məsələ. Çətindirmi icra olunması? Yəni çətindirmi o məmurları cəzalandırmaq?
Onu cəzalandırmaq da elə bir çətin deyil. Azərbaycan dövlət başçısından gələn siyasi da təəssüflər olsun ki, aşağılarda təkrar olunmur. Bax, ona görə də Azərbaycanda bu qanunların icrasına laqeydlik göstərən məmurların cəzalandırılmaması da bir tərəfdən buna şərait yaradır. Və yaxud da sizin verilişin də adı şəffaflıq adlanır və bizim o dediyimiz sənədin də adı şəffaflıqdır. Amma gəlin görək, Azərbaycanda şəffaflıq istiqamətində bugün hansı dövlət orqanlarında tədbirlər keçirir? Misal üçün, hansı layihənin icrasında, eləcə də mərkəzdə, eləcə də regionlarda hansı layihə icra olunursa, bir dəqiqə Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı fəaliyyət göstərir. Gəlin görək, kimsə rast gəlinmi hardasa mətbuatda hansısa bir layihənin icrası ilə bağlı ictimaiyyət qarşısında bir hesabat verilsin. Xeyr. Və yaxud da hansı dövlət orqanının hesabatları olmalıdır milli strategiyanın fəaliyyət planına görə? Gəlin görə bu hesabatları hansısa bir kütləvi informasiya vasitəsi görürmü, dinləyibmi?
Bəli, bax milli strategiyanın fəaliyyət planının 12-ci bəndinə görə icra hakimiyyətləri, naziliklər illik hesabatlar verməlidirlər, amma hesabatlar verilmir yoxsa
yox, hesabatlar verilir, yuxarı korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə dövlət orqanları var, komissiya var, sonra baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var. O hesabatlar verilməyinə verilir, amma o hesabatlar ictimaiyyət qarşısında açıqlanmır.
Amma açıqlanmalıdır.
Amma hesabatla ictimaiyyət qarşısında. Misal üçün, bələdiyyələr deməli, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, milli strategiyada birbaşa vurulan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, işə qəbulla bağlı, öz seçiciləri qarşısında hər bir bələdiyyə hesabat verməlidir.
Verirlər
kimsə,
mi?
Kimsə görür mü bələdiyyə? Belə bir hesabat? Haçansa olur mu belə bir hesabat ki, bələdiyyə öz seçiciləri qarşısında hesabat versin? Yəni, bax, şəffaflığın olmaması Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə ən böyük müqavimətdir.
Mirvari xanım.
Bəli.
Siz 2007-11-ci illəri əhatə edən şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın necə həyata keçirilməsi ilə bağlı monitorinq keçirmisiniz.
Bəli.
2010-da bu sahədə şəffaflıq çoxmu artıb? Yəni, strategiyada nəzərdə tutulan o məsələlər nə qədər reallaşıb? Nə üzə çıxartdınız? Monitorinq nəyi göstərdi?
Mən bəzən beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanla o korrupsiya indeksinə əlaqədar verdikləri hesabatı həmişə ədalətli hesab eləmişəm. Ancaq mən görürəm ki, o qədər də dəqiq hesabat deyil. Çünki Azərbaycan heç vaxt qabaqlarda da belə biabırçı vəziyyətdə olmamışdı. Azərbaycanda axırıncı hansı ili ki biz monitoring apardı, bu 2010-cu ilə əhad elədi. Rüşvətin, korrupsiyanın həddi o qədər artıb ki, daha şəffaf vəziyyətə keçib. Şəffaf nəyi nəzərdə tutunan? Qabaqda rüşvət verəndə kimsə kimin yavaşçadan cibinə qoyurdu. Bu normalar indi o dərəcədə həddinə aşıb ki, indi hətta konvertdə də vermirlər pula. Hətta siz istəsəniz alver də edə bilərsiniz, yalvar yaxar edə bilərsiniz ki, biraz rüşvəti azaldın. Utanmırlar çəkimlər. Məsəl üçün, bizim apardığımız monitorinqlərin nəticəsi dərildi ki, ümumiyyətlə bu strategiyanın reallaşdırması üzrə fəaliyyət planına ictimai nəzarətdə zəiflik və dövlət nəzarəti olduqca zəifdir. Və bütün o hansı ki üzərlərinə öhdəlik götürüblər fəaliyyət planındakı, onlar şəffaf işləyəcəklər və yaxud mən eşitdim ki hesabatı verəcəklər. Biz 12 dövlət qurumunun saytını monitorinqdən aparmışıq. Yalan deyirlər, qurum daxili fəaliyyət planında yoxdur və verdikləri hesabat da yalandır. Sadəcə söz yığımlarına ibarət. Ona görə ki sonradan 8 dövlət qurumunda apardığımız monitorinq və oradakı rüşvət həddi bunu sübut edir. Kifayət qədər bundan əlaqədar bizdə diktafon yazıları var, şəkillər var və istənilən qurum qarşısında sübut edə bilərik ki bu rüşvət həddi nə qədər artıb. Heç vaxt mən deyərdim ki əvvəlki illərlə müqayisəni götürsək rüşvət artması qədər bu iki qədər müşahidə olunmayıb. Hansı ki nazirliklər öhdəlik götürüblər fəaliyyət planı üzərində ki bu öhdəliyə əsasən onlar öz kiçik qurumlarına rüşvətin korrupsiyadan qaldırılmasını nəzərdə tutacaq. Əksinə bir şeydə müşahidə eləmişəm ki ölkədə bahalaşma olan kimi rüşvətin həddi də artır. Bunun səbəbi var, kökü var. Məsələdə kökü nədən ibarətdir? 2005-ci ildə kiçik pullarla əlaqədar qanun qəbul olundu, Vasif müəllim bilir. Və Nazirlər Kabinetinə ölkə başçısı tapşırıq verdi ki bəyannamənin formasını hazırlasın. Hələ də o bəyannamə hazırlamayıb. Əgər o bəyannamə bu gün olsaydı, bu gün o həm dövlətdən oğurlayan, həm insanların cibinə girən məmur bəyannamədə göstərər ki, aldığı bahalı maşınlar, villalar nəyin hesabına olur. Hətta o bəyannaməni haqqında da dövlət məmurları arasında soruq keçirdik. Dövlət məmurları ümumiyyət bəyannamə haqqında heç bir informasiyası yox. Hətta dövlət neft şirkəti cavab verdi ki, biz informasiya sahibi deyilik. Yəni, mən düşünərdim, kök nəzarətsizlikdir, kök qanunların icrasının yerinə yetirilməməsidir, kök vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən də ictimai nəzarətin zəif olmasıdır. Belə olsa bu Azərbaycanı uçuruma aparan bir prosesdir və yenə də deyirəm dövlət və dövlətçiliyimizi ciddi zərbə vuran bir amildir.
Mirvar xanım, siz əldə elədiyiniz o nəticələri, yekun nəticələri artıq vermisinizmi adiyyəti qurumlara, dövlət qurumlarına?
Əlbəttə ki, biz onun draft variantında hətta korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasına göndərmişik. Bir 20-yə kimi təklif vermişik. Olaraq ki, həm qanunların təkmilləşdirilməsində, həm də ki, bu rüşvətin kökünü kəsəcək elektron lisenziyaların, elektron araçdan verilməsinə bir çoxu biz təkliflərimizə vermişik. Təqdim olunub və hətta onlara demişik ki, sizin hər hansı bir reaksiyanız, hər hansı bir etirazınız həmin monitoring nəticələrini öz əksini tapacaq və saytımıza yerləşir. Çox təəssüflər olsun ki, bir aydan artıq vaxt keçir, hələ də müəyyən qurumlar tərəfindən reaksiya alınmadı. Deməli, yazdıqlarımız hamısı 100% düzdür.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. 2010-cu ildə Azərbaycanda korrupsiyanın hansı səviyyədə olmasından və şəffaflığa nə qədər əməl edilməsindən danışırıq. Həm söhbətlərim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Neftçilər Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Vasif bəy, bax, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın yenə də o mən 2009-cu il hesabatına qayıdıram. O hesabatda qeyd olunur ki, əksər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında bu daxili nəzarət orqanlarının təşkil işi tam əksər yerdə başa çatıb. Daxili nəzarət nə qədər effektlidir? Doğrudan mı başa çatıb və bu sahədə irəliləyişlər var?
Şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyada əsas maddələrdən biri yer icra strukturlarında daxili nəzarət orqanlarının, qurumlarının yaradılmasıdır. Nəyə görə? Çünki əhalidən daxil olan şikayətləri, həmin sahə üzrə şikayətləri bu qurumlar qəbul etməli və onları müvafiq hüquq-mühafizə orqanlarına istiqamətləndirməli. Birbaşa korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumlardır, daxili nəzarət qurumları. Düzdür, bu daxili nəzarət qurumları təşkil olunub. Amma daxili nəzarət qurumları əgər işləsəydi, onda niyə vətəndaşlar prezidentə, hansısa nazirlərə və Heydər Əliyev fonduna müraciət edirdilər. Axı, daxili nəzarət qurumları yerlərdə əhalinin əziyyət və şikayətlərinə baxan, o problemləri həll edən bir qurumdur. Onlar ona cavabdehdilər. Və əgər o qurumlar işləsəydi, faktiki işləsəydilər, reallıq olsaydı, yəni ki, onların işləməsində, onda vətəndaşlarımız yəqin ki, o qurumlara müraciət edib problemlərini həll edərdilər. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın paytaxtına, hətta qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edən vətəndaşlar sayı günbəgün artır.
Vasif bəy, bir də siz sorğular keçirirsiniz vətəndaşlar arasında, sahibkarlar arasında. Ümumiyyətlə, necədir vəziyyət? Sizin o sorğularınızda ilbəil azalırmı vətəndaşlardan alınan rüşvətin məbləği, yoxsa getdikcə çoxalır? Bu ilki nəticə nədir sizdə?
Bu ilki 2010-cu ilin biz hər il mütəmadi olaraq bu monitorinqləri, sorğuları keçiririk və onun nəticələrini müqayisə edəndə belə bir nəticə ortaya çıxır. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 2007-ci illə müqayisədə, yəni Milli Strategiyanın qəbul olunduğu illə müqayisədə korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşməyib. Yəni bunu səviyyə haqqında deyə bilmərik ki, yəni korrupsiyanın səviyyəsi düşmə məsələsi hal-hazırda yoxdur bu tendensiya. Lakin vətəndaşların müraciətlərinin artması, vətəndaşların müqavimətinin artması hiss olunur. Bu müsbət tendensiya sayılır. Çünki nə qədər vətəndaş çox müqavimət göstərərsə, rüşvətə, korrupsiyaya müqavimət göstərərsə, o qədər məmur geri çəkiləcək. Ona görə də vətəndaşlarımızın müqavimətinin artması istiqamətində tədbirlər artırılmalıdır. Bu nədir? Bilirsiniz, ölkədə maariflənmənin aparılması səviyyəsi o qədər də yaxşı deyil. Misal üçün, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri bu istiqamətdə addımlar atırlar. Yəni, vətəndaşların maarifləndirilməsi, hansısa sahə ilə bağlı. Təkcə korrupsiyaya qarşı mübarizədən gedmir söhbət. Yəni, ümumiyyətlə, lakin bu təkcə qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri və ayrı-ayrı dövlət orqanları ilə kifayətlənməməlidir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən telekanallar, çox təəssüflər olsun ki, onların əlində böyük bir potensial var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maariflənmə tədbirləri ilə bağlı. Bu telekanallar korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maariflənmə tədbirləri görünmür. Yəni, Azərbaycan, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan əhalisinin 3/2 gündəlik informasiyanı telekanallardan alır və 3/2 informasiyanı da telekanallardan alırlar, əksər vətəndaşlar. Deməli, Azərbaycan telefir məkanında bu məsələ, bu problem qalmaq. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümumxalq bir cəbhəsi olmalıdır burada. Yəni, burada həm iqtidar, həm ictimaiyyət, yəni kütləvi informasiya, birgə mübarizə aparmaq. Axı, dünya ölkələrində bu belə olur. Əgər Azərbaycan dünyaya inteqrasiya siyasətini yer edirsə, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizədə Avropaya, deməli, qəbul olunmuş konvensiyanı nəzərdə tutursa, BMT-nin konvensiyasını qəbul edibsə, deməli, Azərbaycan bunu nəzərə almalıdır. Yəni, bu təcrübədən də istifadə etməlidir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının üzvü millət vəkili Əli Hüseynov isə bilir ki, ölkədə mövcud olan korrupsiya daha çox sürətli iqtisadi inkişafdan doğur.
Azərbaycanda iqtisadi dəyişikliklər ilbəil baş vermir, aybay baş verir.
Heç bilirsiniz, sürətli inkişafa görə var korrupsiya?
Təbii ki, gözləmədiyimiz münasibətlər yaranır. Bəzən o yenilik özü də bizim gözləmədiyimiz, bilmədiyimiz elementlər doğurur. Pozuntular yaradır və mən etiraf edim ki, bəzən bax bu pozuntulara qarşı biz kifayət qədər o çevik reaksiya verə bilmirik. Amma bütövlükdə demək istəyirəm ki, biz tam məsuliyyəti ilə anlayırıq ki, korrupsiya ölkənin iqtisadi inkişafına mane olan mühüm elementlərdən biridir və buna qarşı daim mübarizə aparmaq lazımdır. Və bu baxımdan onlarla misallar çəkə bilərik, şəffaflıqla bağlı, məsəl üçün sosial sahə islahatlarla bağlı, məsəl üçün bir kart sisteminin tətbiqi bir sahədə problem həll edir. Amma bir də görürsən ki, həmin sahədə başqa bir problem yarandır. Məsəl üçün, məhkəmə hüquq islahatları, məhkəmə sistemində pozuntu halları, korrupsiyalar mövcud idi. Biz bütövlükdə sistemə bir islahat gətirdik. Tamamilə yeni hakimlər seçilməsi, təyinatını tam şəffaf elədik. Demək istəyirəm ki, biz bunu nə üçün elədik? Axı biz bu görürük ki, bu gün məsəl üçün məhkəmə iqtisadi inkişafın mühüm bir elementidir. Orada korrupsiya varsa, deməli mane olacaq iqtisadi inkişafa. Çünki iqtisadi mübahisələr çox, deməli qarşısını almaq lazımdır, iradə qoymaq lazımdır. Etdik, amma əlbəttə ki, yenə də problemlər yaranır. Amma hesab edirəm ki, elə sahələr var ki, orada ciddi nailiyyətlər əldə eləmişik, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı. Elə sahələr var ki, orada hesab edirəm ki, gücü artırmaq lazımdır. Yeni misal çəkə bilərəm, mənzil kommunal sistemi. Mən hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə o zaman güclü nəticə əldə eləmək olar ki, hər bir problemli sahə ilə bağlı məhz o sahənin spesifikasını nəzərə alaraq islahat proyektləri olsun. Zəncin kimi mənzil kommunal deyək ki, sahəsi. Bu keçmiş Sovet dövründən qalma bir modeldir. Eləcə də qalıb. Təxminən elə 15 ildir, elə də qalıb. və narahatçılıq da var gündəlik vətəndaşı hiss edir. Necə dəyişmək olar? Orada sadəcə bir məmuru dəyişməklə problem həll olmaz. Orada bütövlükdə sistemi dəyişmək və proyekt təklif etmək.
Amma necə gecikir? Bax Gürcüstan qısa bir müddətdə dəyişdi çox şey. Yol polisini dəyişdi, nə bilim mənzil istismarı dəyişdi, yanğın söndürməni dəyişdi.
Biz də çox şey eləmişik. Sadəcə bizim iqtisadi inkişafla Gürcüstanı müqayisə eləməyin. Bizim nəticələr, büdcə, iqtisadi potensialımız, bütün potensialımız Gürcüstandan qat-qat çoxdur və təbii ki bu halda problemlər də az deyil.
Bu korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının üzvü millət vəkili Əli Hüseynovun fikirləri idi. Vasif bəy, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı yadınızdadır, çox da uzaqda yox, dekabrın 9-unda 2010-cu il üzrə qlobal korrupsiya barometri hesabatını açıqladı və bu təşkilatın o açıqladığı hesabata görə 1000-dən yuxarı, 1500-ə yaxın adam arasında sorğu keçirilib və bu sorğuda iştirak edən respondentlərin yarısından çoxu, təxminən 52%-i Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin artdığını bildirib. Razısız mı ümumiyyətlə bax bu təşkilatın 2010-cu il bu hesabatı ilə bağlı?
Bəli. Çünki elə bizim apardığımız araşdırmalarda da təxmini faiz elə belə bu cür olmuşdu. Yəni Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin bu səviyyədə, yüksək səviyyədə olmasını yəni vurğulayanlar. Yəni bu digər sorğularda da özünü göstərir. Ümumiyyətlə götürsək bilirsiniz, biz təkcə bir sorğu, iki sorğu ilə nəticə çıxarırıq. Bu da korrupsiyaya qarşı mübarizə düzgün. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə, korrupsiyanın səviyyəsi az olduğu ölkələrdə il ərzində təxminən 2-3-4 sorğular keçirilir. Əyalət sorğularda keçirilir ayrıca. Ümum dövlət sorğularda keçirilir. Yəni hər bir dövlət bilməlidir ki, dövlət hakimiyyət bilməlidir, hökumət bilməlidir ki, ölkədə korrupsiyanın vəziyyəti nə və hansı vəziyyətdədir? Vətəndaşların ona münasibəti necədir və korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyəti hansı vəziyyətdədir? Yəni onu bilmədən heç bir mübarizə mexanizmi hazırlamaq olmaz. Bu bilinməlidir. Ona görə də mütəmadi olaraq bu sorğular keçirilməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda milli strategiyada göstərdiyinə baxmayaraq bu cür sorğular çox az keçirilir.
Necə hesab edirsiniz? Bax bu həmin o yenə də o beynəlxalq sorğuya qayıdıram. Orada qeyd olunur ki, daha çox polisdə, məhkəmələrdə, dövlət qulluğunda korrupsiya meyilləri çoxalıb adamların dediyinə görə.
Bəli.
Sizin sorğularda?
Sorğularda da təxminən belə, orada səhiyyə çatmır.
Vasif bəy, 2010-da heç rüşvət verməmisiniz harasa?
Yox, verməmişəm. Daha doğrusu bilirsiniz, rüşvət verən, rüşvəti o adamdan istəyir ki, biz də məmurlar. Onlar o adamı dişinə vurub yoxlayırlar o şəxsi. Əgər onda onlar hiss edirlər ki, o şəxsdə müqavimət var rüşvətə qarşı, korrupsiyaya qarşı, onlar rüşvət istəməyə çəkinirlər. Yəni o müqavimət yaranmalıdır vətəndaşın hər birində. Öz hüquqlarını qorumağa bacarmalıdır.
Bəs rüşvət verdiyi, rüşvət istənildiyi barədə bax sizə 2010-da çoxmu müraciət olub?
Bəli, təxminən 400-ə yaxın Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna müraciət olub.
Ki bizdən rüşvət istəyirlər.
Rüşvətlə bağlı, korrupsiya ilə bağlı, məmur özbaşınalığı ilə bağlı biz o müraciətlərin demək olar ki 50%-dən yuxarısının müsbət həllinə nail ola bilmişik.
Nə edəmsiz?
Biz korrupsiyaya qarşı
gedib özünüz danışmısınız?
Xeyr.
İstənilən yerdən.
Korrupsiyaya qarşı birincisi Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya fəaliyyət göstərir. Biz o müraciətləri komissiyaya göndərmişik. Daha da digər baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi fəaliyyət göstərir. Yəni bizdən daxil olan müraciətlərin baxılması faizi və onun həlli faizi daha müsbətdir. Nəinki vətəndaşın özündən hansı da dövlət orqanına daxil olan müraciət. Vətəndaşın özündən daxil olan müraciətlərdə bəzən süründürməçilik halları da olur. Müxtəlif dövlət orqanlarında belə hallar da olur. Yəni şikayətlərə baxılmasında.
Bir də Vasif bəy, indi bax 2010-la bağlı nə deyə bilərsiniz? İndi rüşvətin aşağı məbləği nə qədərdir, yuxarı məbləği nə qədərdir? Yəni məlumatınız var mı ümumiyyətlə? Nə eşidirsiniz? Yəni bax o sizə müraciətlər var. Orada nə deyirlər? Məsəl üçün 400-ə yaxın deyirsiniz müraciət olub korrupsiya ilə bağlı. Orada var mı ki, məsəl üçün məndən 5 manat rüşvət istəyirdilər, yoxsa 100 min pul istəyirdilər, nədir?
Biz vurguladıq əvvəldəki Azərbaycanda ən çox geniş yayılan aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsinin artması. Aşağılar nə nəzərə tutulur? Ünvanlı yardımların verilməsi, səhiyyə, təhsil. Yəni orada da rüşvət deyəndə, deməli, çox böyük məbləğlər, aşağılar deyəndə çox böyük məbləğlər rol oynamır burada. Əsas, deməli, olan məbləğlər aşağı məbləğlərdir. Yəni Azərbaycanda ən çox geniş yayılan aşağı. Təsəvvürə gətirdi. Aşağı təxminən 20-50 manat arası. Yəni belə aşağılarda korrupsiya bu deməkdir. Yəni hər hansı bir arayışə görəmi, hər hansı bir deməli səhiyyə müəssisəsindəmi, təhsildəmi, yəni tələbələrdən alınan pul. Yəni onlar təxminən bu səviyyədə nəzərdə tutulur.
Yəni belə aşağıları korrupsiya. Aşağı olsa da yəni kütləvidir.
Aşağı olsa da kütləvidir. Əhalinin əksəriyyət faizini əhatə edir. Və ona görə də çox təhlükəlidir. Çünki o seçicidir, əksəriyyətdir, o vətəndaşdır, o seçicidir, o vergi ödəyicisidir. O şəxs ölkənin siyasətini formalaşdırır, ölkənin seçicisi, seçici o deməkdir ki, ölkənin hakimiyyətini formalaşdırır. Yəni o seçici olduğundan çox təhlükəlidir bu. Yəni əksəriyyət.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda vətəndaşlardan ilərisində daha çox vergi tutulur yoxsa rüşvət alınır?
Mən deyərdim ki, hər ikisi bərabərdir. Yəni rüşvətlə tutulan verginin. Bilirsiniz, bu yaxınlarda beynəlxalq Dünya Bankının bir açıqlaması olmuşdu. Kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı Azərbaycanın yeri çox təəssüf ki, orada Azərbaycanın təxminən 60% idi. Düzdür, Gürcüstan birinci yerdə gedirdi. Orada biraz maraqlı məqamdır ki, Gürcüstan korrupsiya səviyyəsinin azaltdığı bir məqamda kölgə iqtisadiyyatı orada çox yüksəkdir. Birinci yerdə gedir dünyada. Amma Azərbaycan ondan aşağıdır. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycandakı Azərbaycana görə yazılan o faiz çox təhlükəlidir. O faiz özü biraz qorxuludur. Yəni kölgə iqtisadiyyatının o 60% olması. Bu sizin sualınıza birbaşa cavabdır.
Qorxuludur. Yəni həqiqətdir də, yalan. Həqiqətən də qorxulu həqiqətdir.
Mən sizin sualınıza cavab verərkən dedim ki, yarı-bayarı götürsək. Yəni verilən rüşvətlə ödənilən vergini.
2011-ci ildə nə gözləyirsiniz? Necə hesab edirsiniz? Bax, 2011-ci ildə bu strategiya da başa çatır. Nə hesab edirsiniz? Yəni 2010-cu ildə qanunların qəbuludur, qanunverici aktlarının qəbuludur. Bu korrupsiyanın, rüşvətin azalmasına, səviyyəsinin aşağı düşməsinə, Azərbaycanın beynəlxalq hesabatlarda yerinin daha da aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilərmi?
Təəssüf edici hal oldu ki, Azərbaycanın imkanı var bu dəqiqə. İndiki məqamda aşağılarda əhalinin əksəriyyətini təşkil etdiyi aşağılarda korrupsiya səviyyəsini azaltmağa imkan var bizdə. Bax, biz o imkanı əldən verməməliyik. Yəni 2011-ci ildə milli strategiyanın son ili, düzdür, daha sonra yeni strategiyalar, planlar, proqramlar qəbul olunacaq. Çünki korrupsiyaya qarşı mübarizə bir yerdə dayanmamalıdır, inkişaf etməlidir. Nə qədər dövlət var, dövlətçilik var, korrupsiyaya qarşı mübarizə getməlidir. Amma bu mübarizədə yeni-yeni proqramların qəbulu bir işdir, amma proqramları həyata keçirməkdən gedir söhbət. Onun üçün də vətəndaş cəmiyyəti güclü olmalıdır. Hüquqi dövlət yaradılmalıdır. Bax, bu istiqamətdə addımlar atılmalıdır. Korrupsiya nə qədər çox böyük tarixi varsa, o qədər də dövlətlərə, bütün dövlət. Mən deməzdim ki, məsələn, digər dövlətlər, ondan qurtulan dövlətlər, onlar özləri də yenə korrupsiyadan əziyyət çəkirlər. Hələ qədim dünya tarixində bir misal deyim sizə. İran şahı Kambiz, deməli, qədim dünya tarixində belə bir korrupsiyaya qarşı mübarizə metodu seçir. O, rüşvət almış hakimin dərisindən kreslo düzəltdirir və hakimlərin altına qoydurur. Sonra da görür ki, həmin o kreslonun üstündə oturan hakimlər yenə də rüşvət alırlar. Onlar ondan nəticə çıxarmırlar. Deməli, korrupsiya, rüşvət dünya dövlətləri yaranandan var və ona qarşı mübarizə də var. Bütün üsullar var. İstər kəskin üsullar, istər maariflənmə üsulları, amma onlar bir yerdə dayanmamalı. Onlar o qədər də inkişaf etməlidir və ciddi aparılmalıdır. Amma burada da dövlətin rolunu gəlin kənara qoymayaq. Nə qədər ki, vətəndaş cəmiyyətinin rolu var burada, o qədər də dövlətin rolu. Dövlət burada öz gücünü göstərməlidir.
Vasif bəy, bu korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı tez-tez siyasi iradədən danışılır, siyasi iradənin olması və hesab olunur ki, siyasi iradə olarsa bu korrupsiyanın qarşısını tez almaq olar. Siyasi iradə nə qədər ala bilər korrupsiyanın qarşısını, nə qədər müddət lazımdır ona?
Siyasi iradə, ictimai iradəyə çevrilməsə, o korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verməz. Azərbaycanda o siyasi iradə dövlət başçısından gəlib 2004-cü ildə qanunun qəbulu ilə Azərbaycanın müxtəlif konvensiyalara qoşulması ilə. Amma çox təəssüf ki, bəzən o siyasi iradə aşağılarda icra olunmur. Yəni aşağılarda o iradə yerli məmurlar tərəfindən icra olunmur. Korrupsiyaya qarşı müqavimət göstərən məmurlar tərəfindən, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə müqavimət göstərən məmurlar tərəfindən icra olunmur. Və bu iradə uzun illər davam edə bilməz. Bu iradə, yəni bir müddətdə korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyası ortaya qoyur. O strategiya həyata keçməsə, artıq növbəti strategiya onun effekti də azalacaq. Yəni, bir strategiyada göstərilən, bayaq biz fəaliyyət planından danışdıq. Fəaliyyət planında təəssüflər olsun ki, icrası olmayan, hal-hazırda icrasını biz görmədiyimiz məqamlar da var. O məqamlar qaldıqca, biz növbəti strategiyaya keçəndə yenə o mənfiliklər artacaq. O korrupsiyaya qarşı mübarizə zəifləyəcək. Ona görə də hər bir strategiya, hər bir qəbul olan dövlətin siyasi iradəsi yerlərdə icra olunmalıdır.
Həm də vaxtında.
Həm də vaxtında, bəli. Axı bu elə bir problem deyil Azərbaycan üçün bu qədər. Bax, hal-hazırda Azərbaycan üçün bu elə bir böyük problem deyil. Gürcüstan kimi ölkə, zəif bir ölkə, iqtisadiyyatı olmayan ölkə bunu edə bildi, Azərbaycan niyə edə bilmir?
Minnətdaram.
Sağ olun. Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2010-cu ildə Azərbaycanda korrupsiyanın hansı səviyyədə olmasından və şəffaflığa nə qədər əməl edilməsindən danışdıq. Həm söhbətlərim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Neftçilər Nüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.